Говорячи це, він притишив ходу і пішов поруч з дівчиною. Маленький рівчак під Соколиним під час зливи перетворювався в бурхливу річку, і тоді перебратися через нього не можна було. У таких випадках люди поверталися на маяк і ждали, поки скінчиться дощ та спаде вода, або ризикували доставатися до висілка морем. Поки Марко говорив, сипнув густий дощ і сірою завісою закрив від них рибальський висолок, куди залишилося йти найбільше 10 хвилин. Дівчина підійшла близько до Марка і, трохи витягши руку, прикрила його зонтиком. «Ходімо разом!» – крикнула вона. Часто мистіла блискавка, і раз за разом гуркотів грім. Пориви вітру рвали з рук дівчини зонтик. «Візьміть зонтик і держіть мене за руку», – сказала незнайомка Маркові. Хлопець обережно взяв одною рукою її руку, а другою з усієї сили стиснув ручку зонтика. Хоча зонтик і заважав їм швидко йти, проте трохи захищав від дощу. Ідучи поруч із незнайомкою, Марко думав, що все одно він змокне і з зонтиком, і без зонтика. І, мабуть, доведеться забігти до якогось рибалки просушитись, бо на Колумбі лише одна малесенька рубка, і там зробити цього не вдасться. Ноги плутались у мокрій траві, що часом доходила до колін, і йти було важко. Нарешті добігли до рівчака. На їх очах маленький струмок, який уже біг по дну рівчака, безупинно збільшувався. Завглибшки він був, мабуть, з півметра. Вода майже вкривала кілька чималих каменів, що лежали в рівчаку і служили наче б містком. Марко знав, коли б вони запізнились на 10-15 хвилин, тоді вже перейти рівчак не змогли б. Хлопець увійшов у воду і простяг дівчині руку, щоб допомогти перескочити через рівчак по каменях. Незнайомка подивилася на нього здивовано і навіть сердито. «Чого ви у воду полізли? Я б сама». Але він не дав їй докінчити, крикнув: «Переходьте швидше!» Не випускаючи зонтика з рук, Марко вийшов разом з дівчиною на той бік рівчака. Як тільки вони перейшли, вода вкрила каміння. Дощ не вщухав. Тепер до крайньої хати Соколиного висілка лишалося кроків 100. За 1,5-2 хвилини Марко і незнайомка увійшли у вуличку з калабанями. «Вам куди?» – спитала незнайомка. «Мені до пристані». «Гаразд, я вас проведу. Це мені майже по дорозі». Пройшли вуличку, завернули за ріг і наблизились до берега. Бухта була відносно спокійна. На ній лише пінилися дрібні хвилі. Колумб погойдувався на якорі недалеко від берега. Хвилі хлюпали в маленьку дерев'яну пристань і пустотливо вибігали на пісок, майже дістаючи до шаланд і каюків, повитягуваних рибалками на берег. Коли зрівнялися з хатиною рибалки Тимоша Бойчука, Марко подякував своїй супутниці і попрощався. Вона відповіла: «Нема за що, бувайте». Марко відчинив хвіртку, але, незважаючи на дощ, стояв і дивився у слід незнайомці. Вона, пройшовши сусідню хату, озирнулася. Марко зніяковів і зник за ворітьми. Хоча хлопця діймала цікавість, кортіло подивитися, куди пішла незнайомка, проте він, уже не спиняючись і не озираючись, попрямував до дверей, витер ноги об камінні східці і увійшов у сіни. З кімнати лунали знайомі голоси. У Бойчука часто збиралися сусіди-рибалки, бо хата його стояла найближче до моря, двоє вікон виходили на берег, і звідти зручно було наглядати за шаландами і човнами під час негоди. Марко війшов у кімнату, привітався і попросив дозволу обсушитись. Хазяїн негайно провів його в кухоньку, де в печі палав вогонь. Переходячи туди, Юнга чув, як один з рибалок говорив: «Отож вся сила в цьому піску. Через той пісок він і приїхав сюди на ціле літо разом із дочкою». На Колумбі. Шхуна «Колумб» належала Риб-Тресту. Це було невеличке, але містке судно. Воно ходило під мотором із швидкістю 5-6 миль за годину, а під парусами при доброму вітрі – у півтора рази швидше.